Se a semana pasada iniciábamos as obras de mellora e ampliación do Parque Infantil do Barrio do Castiñeiro, esta semana toca Campo Castelo. Imos a comezar a construción do primeiro ecoparque urbano da nosa cidade. E falamos de ecoparque porque falamos de sostenibilidade, porque o deseño en todos os elementos e mobiliarios urbanos van a proceder de reciclaxe de plásticos. Por lo tanto, seguimos con esa vertiente transversal da sostenibilidade en todos os eidos. Este parque, que se vai a ver ampliado en máis de 70 metros cuadrados, vai incrementar tamén a accesibilidade ao mesmo, incluso favorecer a socialización. Isto sempre é pues, un punto clave en todas as actuacións do Concello. E o facemos sempre dende esa escoita activa, escoitando, en este caso, os grandes protagonistas e usuarios desa nova infraestructura, que son os pequenos e as pequenas da nosa cidade. E vamos non só a escoitalos, sino a atender as súas demandas. E, polo tanto, esa demanda que nos facían pues, nenos e nenas usuarios dese parque pedindo que se mantuvera un columpio que existía de antaño e que era moi usado, pues, vamos a acceder e vamos a incluir en este ecoparque esa infraestructura e, polo tanto, seguir poñendo a disposición pues, novos elementos, novas infraestructuras para que o disfruten, para que usen, para que socialicen e para que nos sintamos parte activa tamén da nosa cidade.